sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya zumi na mine ina ndambo awa na Washington DC. Ngumba mokonzi ya Etats-Unis epa ituzali kopesa bino sango ya mokili lelo. Ngonga ya tukumibale na ndambo na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda. Ya tukumibale na moko na ndambo na Kiwanja pe na mune nyonso ya ekolo Congo Demokratika. Poko ila mopebo yebo la muna bino banso na sango ya mokili lelo. Lina kanabiso linene la sango na lokota la Lingala na lolaka la Amerika, The Voice of America uto Washington DC. Na studio eye tuzali na nzela ya masini na Lionel Gaima na Cornelius Tenor. Tuzui pelisungi ya Marius Munga pona kopesa bino sango e. Na sango ya mokili lelo na elobili ya lelo ezali bongo edi isango. Lelo tokopesa bino sango eye. Mapona mima katikati ya bokonzi ya Joe Biden lelo awana Etats-Unis, ba republikain na ba demokrata bazali kouile la koyeba nani akokamba parlement tundako ya bokeli mibeko pe ba itanini yango ekozwa. Tukolanda yango
esengeli bandeko ba comprendre que sango tokobotaka po bosali nini. On ne peut pas voter parce que vous êtes mauvais ou vous êtes comme ça ou vous êtes comme ça. Politique ya ba démocrate awa et pas inabiso batinyo so ba décrier yango, c'est-à-dire que ba ololi bango.
Na ekolo Congo démocratique na Goma na Nord Kivu bilenge bazali kokoba koyanola na mbela ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi pona komikomisa na mampinga ma ekolo.
Jele bozo mona awa baza bana jeunesse ya biso ya ville ya Goma baye ko répondre massivement na appel oyo ya chef de l'État.
Bayi société civile na ekolo Congo démocratique ba pesa mi mateya na ndenge ya kusunga kusukisa kanyaka na ba société ya l'état pe ya ba privé balandi mateya mango malisu na lisungi ya PNUD babongisi ma ONU pona ntumbwa tukolanda yango.
Parce que corruption est talité, bakonzi amboka, talipe, batunyoso, c'est pourquoi tolingi, société civile, basamusana bango ako sala sensibilisation.
Mukambi ya M23 lobby lokulambula matériel ekolo Congo démocratique et poni ko sala bitumba esengeli esengali susute bolongu ya M23 na bisika e bunda tukulanja ngwa. Nalina kanabiso na buzindo ya lelo Marius Munga ko yamba mokili mibeko Christelle Vwanga pona ko lola na likambuli tali mobeko pona lifuta ya bato bazwa mpasi na bitumba yambo na makambo na imanso tukolanda sango na bukuse na Marius Munga.
Lelo mokolo mamopona mi ya katikati ya bokonzi ya Joe Biden awa na Etats-Unis ezali pona suku mibale ya parlement bakambi bituka bikempe ba procureur mapona mi maye nde makolakisa soki nani na kati ya ba républicain to ba démocrate bakokamba parlement to ndako ya bokeli mibeko. Mampinga maikolo Congo démocratique masalili lelo na tongo mpepo na yango mibale ya bitumba Sukhoi 25 pona kobeta ba bombe na bisika bisimbami na batomboki ba M23 na territoire ya Rutshuru na monile ya mboka. Baibo kengi pe ba vandi bandimi ete ba bombe yango ebwakami na Chanzu pe Runyoni na bangomba ezali pene na Ndelo na Uganda. Bavandi babunagana bisika M23 eboto auto sika pene na sanza mitano bazali na bobangi na koyoka ka lokitoloye pe bazali kukima etatoli banzeneneke. Bayi société civile balobi ete ba vandi babunagana ba kimimpe ba bakisi ete bitumba na mabele bizali kosale mande pene na kilometre tukunisa tona Goma. Ekolo Congo démocratique ememimpe po Sukhoi 25 mibale na bitumba biye uto mokolo mwa iyinga. Ba vandi ba Goma ingu ba mokonzi ya Nord Kivu ba mona kimpe ba pakapaka mibale. Lobi loleki, mbula matali ekolo Rwanda epamelaki ekolo Congo démocratique pona mokompe po Sukhoi 25 ya Congo etambolaki na bobuki mibeko likolo ya Rwanda mpe ikitaki na Rubavu mpona Mwangonga. RDC ndimaki ete mpepo yango elekaki likolo na Rwanda kasi na Libunga kasi ezalaki mpe na masasi te. Kinshasa ebakisaki ete tikala soki mokete komeka kokota na makasi na mabele ya bapaya. M23 lingomba le batomboki bazali na Rutshuru e pameli mbula matali ya ekolo Congo démocratique ko beta masasi pe bibundeli makasi bisika ba civil bazali na kosalela kampepo ya bitumba mpe ba pakapaka. Batumbuki ba M23 ba komina liye bisi ete yangonde etindi ba vandi kukima bisika na bango ba vandaka. M23 elobi ete emonani ete mbula matari elingi kimia te mpezali na kotambula likolo ya mbela ya Nations Unies, Union Africaine PEAC lisanga ya bikolo ya Afrika ya Est pona masolo. M23 epameli pe mbela ya kokotisa bilenge na mampinga na mayele mabobomi to genocide. Elobi ete etikali na bolingi na yango na masolo pona kuluka kimia. Bayi société civile ya Nord Kivu ba sengi ba konzi ba ekolo Congo démocratique kokanga ndelo na Rwanda eye ba pameli kosala bitumba na mboka eye na sima M23 ba lobi yango na liye bisi ba bimisi lelo. Société civile ekomi ete etie na mokumba ya lingomba M23 bozwami ya kiwanja na Rutshuru na M23 mpe bokatami bwa nzela ya Goma Butembo bokimisi ba vandi ba ebazali sika na mpasi bomatintalo ya biloko ya kolia mpe bobomi ya bato batanu mpe makambo masusu ya ndenge na ndenge. COP27, kalaka mokozi ya ONU Antonio Guterres asengi lelo na likitalie lizali kosalema na Egypte ete katikati ya misolo miko pesa mpona klima mikendende na masanga to ba komunote lokale. Antonio Guterres asengi na bakambi ya mokili mobimba boyokani ya molongo liboso ya likambo ya ntina mingi na mbongwana ya klima. Nangambo na ye mokambi ya ba programme ya Afrique na initiative ya droit et ressources naturelles RRI oyo azali na Washington, États-Unis, Patrick Kipalu, alobi ete mbongo eye epesami na ba communauté locale ezali na tina te. Patrick Kipalu alakisi ete mukanda na bango eye esalemi na nzela ya mayele mpe bilembo bizwami na isika ya mosala elakisi ete ba communauté locale mpe autochtone bazwaka kaka 17% ya misolo na niveau mondial. Motango ya batu wakufi na bitumba ya basimba minduki lobi loleki na mboka boku na teritori ya Kamut moleki tukumi bale na minei lobi société civile ya isika eye. Bitumba biango bibandaki na ngonga ya misato ya tongo pe bisukisa makili na simanzanga. Mokami molandi ya société civile ya Kamut alobi pete babundi zomi na sambo bazalaki kati na batu bayi babumami. Uto bitumba bibanda na sanza ya motoba moliki, motango ya bawei esi eleki nkama mibale na bitumba kati na bayaka na bateke kulanda mbula matadi ya ekolo Congo Démocratique.
Matondo mingi Mariuso Mugunga. Mukambi ya M23 lobi lo kolambula matari ekolo Congo Démocratique ponyi kosala bitumba esengili endima yango tina suka elingi koloba ete oyo aleki makasi nde akokonza Kinshasa esengaka esengali susu te bolungu ya M23 na bisika M23 ebotola. Mbertan bisimwa mokambi ya M23 nde akomi yango na compte Twitter na ye. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Mapona mima katikati ya bokonzi ya Joe Biden mazali kosala malelo na États-Unis isika tuzwami ba républicain na ba démocrate bazali kowulela koyeba nani akukamba parlement to ndako ya bokeli mibeko pe ba état mingi lokola ba état eye epesaka nzela ya koyeba nani akozala mokonzi ya mboka. Mosali webino Edi Sango abengaki mwana mboka moko na état ya Georgia oyo azali nganga mayele nganga ya boyebi na maka makamatali kampanye elektorala wazala kipe kala mukambi molandi ya ituka ya Kasai na mboka kombo na ye Jori Ngandu Lukadi tulanda.
Awa na eta na biso ya Georgia, precisement na Atlanta, tozana ba kandida mibale gouverneur, moko ya mwasi na kombo ya Stacey Abrams, na kandida o azali gouverneur en place Brian Kemp. Tozana senateur, kandida o azali moindo lokola ngai, na mususu o azali moindo ya ba demokrate, o ya moindo ya ba republike, kombo na ye Walker. Problem awa ezali nini? Esengeli bandeko ba comprendre que tango toko votaka po bo sali nini. On ne peut pas voter parce que vous êtes mon frère ou vous êtes comme ça ou vous êtes comme ça. Politique ya ba démocrate awa epa inabiso batinyo so ba décrier yango, c'est-à-dire que ba ololi bango ba le diete bango ba yebe loko mon côté. Ezalaki mbanga ya pamba, ezalaki mangungu ya pamba. Inflation eza à tous les niveaux. Biloko nyonso e mati. Tango président mokonzi ya mboka azoleka na télévision koloba ke carburant ekiti ekomi na 3% alors que tozosoma ona 5% na $5 ezali lokuta monene tango makonza mboka zolo ba aleke alobi tozana inflation alors que biloko nyonso est doublé prix sur le marché ezalo kuta munene
yango ndi kosala te batu bakotete
yango ne batu bakosala ke bako perdre mbala oyo na na sena na 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 assemblée et même awa na biso na ngonga onga na koyebisa yo po nazali spécialiste en stratégie de campagne nazali na bureau ya Fulton Kani na bureau ya enregistrement des électeurs una ne na kosala yango ne nazoyebisa ke na moment oyo tozoloba na yo le gouverneur en place a 54% par rapport à l'autre qui a 44. Na Oazali na 54 donc 54% au Moussazali na 43%. Avantage monene pona bandeko oyo ya ba républicain. Oyo mususu ya républicain oyo mususu ya noir oyo ya koti azana 46 au Moussazali na 47 45. Donc ezali avantage monene pona ba républicain parce que ndenge mboka o batika ke yango na Donald Trump oyo biso tolobaki biso nyonso awa ayebi eloko te ezali ndenge ezalaki lelo te okotuna moto nyonso akoyebisa yo ekonomi ezali ndenge ezalaki lelo te soki balobi ke eza guerre ya Ukraine ezali yango te ezali yango te parce que okoki kotina mbongo te na guerre ntango biso tokufa nzala awa na mboka bato bakofuta malamu te bato bakolia malamu te lelo soki opesi mwasi $200 ayeli yo biloko misato na wenze donc okoloba le mosusu adetourne mbongo alors que eza yango te biloko nyonso emati makasi yango nde biso esengeli toyeba ete tokovotaka mpona nini tokovotaka mpona batu oyo bakokende kuna bakende kolobela biso babongisela biso banzela babongisela biso boye ndenge ezosalema awa inflation eza mpona barepublicain te eza mpona bademokrate te ezali pour l'ensemble ya ba américain na ba résident oyo biso tozali awa
ezalaki bongo mwana mboka Jori Ngando Lukadi oyo ezali nganga ya boyebi na mayematali campagne électorale alobeli mapona mima azali kosalema lelo na États-Unis azali na état ya Georgia. Na ekolo Congo Démocratique na Goma na Nord Kivu bilenge bazali kokoba koyanola mbela ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi mpona kokomikomisa na mampinga maekolo tolande bolai ya sango yango na Fiston Isemwami uto Goma.
Mini kasa bilenge baye, basakole te bazeli na nkanda na motema, na kumona bitumba biye, batombo ki ba 23, baomeli na kosala na territoire Rutshuru. Awa wanetuka Nord Kivu. Tokitaki obisika biye, bilenge baye bazali kozwa mateya ya mapinga, epali wapi tosolaki na kolonel Ketandakala, oa zali mopesi mateya na bilenge baye. Toyo kaye.
Bilenge yo bozo mona awa, baza bana jeunesse ya biso ya ville ya Goma. Baye ko repondre massivement na appel ya chef de l'état. Osa agressé par le Rwanda et son allié le M23. Chef de l'État Lobaki, ba jeune nyoso, o balingi mboka na bango, to se mobiliser pour que to défendre le pays. Yangwana moni toza wana oui, ça oui, jeune, o ba eko répondre lelo pour que ba kota musala ma soda.
Bongo morali ne kopesa bango na mungonga o ya bitumba.
Ba jeune oyo na sepel na bango pona nini? Bango ba ye na période ya bitumba, c'est-à-dire ba ye pona kubondela mboka na bango. Ba za déterminé. Bazalo kolo ba oyo bayaka ko se faire enregistrer normalement pona chômage tout ça bango baza ba chômage te baza parmi bango bana classe oyo bazo sala misala ba tiki kuna balobi te abord armée soki bitumba isili bazonge li susu misala na bango
bon motango ba seza boni
koza déjà na 47 jeunes filles 18 à 26 ans seulement o ba e ko répondre positivement
elenge mosi na kombo ya Latifa oyo mpe andimai ko sala l'école onzela ba ye FARDC alimola biso te azali penza na bobang ngi atamo kete mpona kubundela ekolo maloba maye
ndegombote
mbote
komo nayo
latifa
tumuni awa onimi pe ukota mulongo ya mapinga maekolo
nanzimi mpona yako bundela mboka na biso ya Kongo
ozali bona mbula bona
nazana 18 na lingi ya kisabango bango pe baya poto bundela mboka na biso ezala bie po ba enemi basi bakomye bele na mboka
ozana bobangi te
te nazana bobangi te
mingi kati na bango basakola kete bazali penza na esengo makasi mpona kosalela ekolo basusu basakolaki ete bazali penza na mposa makasi ya kokende mbala moko na bitumba mpona kosukisa batomboki bayeba 23 toyoka ndenge batatolaki na elobeli ya veo lingala
komona ngai la joie tongwendi kongozi
ozali na mbula bondo
nazali na mbula 22 ans. Tundimi ko sala mapinga maikolo parce que zali ko na biso tokoti kate monguna azwa ni sentier ya mabele na biso. Kolo ya mapinga siko asili ko loba ko ete biso nyoso toto kota na kati na gouvernement po ko combattre pour école na biso.
Sangoni ni tope message nyoko isape bilenge basusu ko bazali pe na mbula nao.
Na ko ki ko loba ete baninga na biso mibali ba jeunesse ngai biso nyoso toto mi rassembler to ya to bunda po école na biso Congo.
Soupe na toke po na école to bunde leko école to beta monguna zonga chebango. Poto boyi monguna ya wa abeti biso ebele abomi pe ba population ebele siko to moni biso ba population danger. Toko ta kaka toko ta centre poto bunde leko na biso ya Congo.
Oza pena tayari
oza tayari toko tayari atasa ko kende centre to beta Rwanda. Toko ta Rwanda wana to beta ni na Rwanda. Rwanda wana to beta ta mabanga ta nini to kozwa oyo okoma na maboko nde to beta ai. Bango ba olemba mbiga to olemba ti.
Mpene na poso moko sima e bianga meli ya tata mokonjo ekolo Congo Democratique oyo asenga ki na bango basa ile ekolo onzela mapinga motango bilenge bandimi ko sale la ekolo ezali nse ko mata na etuka ya Nord Kivu. Bakomi na motango ya nkoto kama ntuku mibale. Wuta Engumba Goma Fiston ise mwami pona laka la Amerika.
Matondo mingi Fiston ise mwami. Bayi société civile na ekolo Congo Democratique ba pesa mi matea na ndenge ya kosunga kosukisa kanyaka na mboka na maimatali ba société ya l'état pe ya ba privé balanda ki matea mangu na lisungi ya PNUD ezali bongo mabongisi ma ONU pour na ntombwa Nathalie Sekabora azalaki ne sika yango pa memebi so sango etoyoka.
Kolanda bilembo bia Transparency International, ekolo Congo Demokratiki ezali na molongo nkama moko na ntuku ya sambo kati na bikolo nkama moko na kama mwambe maye matali kanyaka na mokili. Makasi mazali bongo kosalema kasi kanyaka iboti misisa na bisika biike lokola na misala mia leta tompe na bayi prive. Pona koluka kokata mosisa ya kanyaka ndep nude misala mia ONU pona ntomba isangisa ki bayi société civile ya binguma mitano ya Congo Demokratiki nantina ya kokolisa mayele makobundisa likambu litali kanyaka pambate ezali koboma mboka. Toyo kabongo Jules Kabangu mokambito coordonateur ya makambu matali bitumba na kanyaka na PNUD.
Tosangisi société civile po basala msana bango ya usala monitoring sadi kolanda makambo nyonso oyo ezo salema na la gestion ya mboka epi ya mbongo wa leta parce que corruption etalite bakonzi ya mboka etalipe batu nyonso. C'est pourquoi tolingi société civile basala msana bango ya kosala sensibilisation
na ngambo na ye. Léon Kalambai mokambi to coordonateur national ya syndicat ya ba service d'assiette ya leta atali siete bango baluka kamisala miye to bato baye bazali kobimisa mbongo ya leta na ndenge ya mabe mpote mbula matari elandela bango na ntina ete mbongo ezonga na libenga ya leta na isika ete ekokende na mabenga mabatu bango moko. Tuzoki maluba ma Léon Kalambai.
Tozo sala na inspection générale des finances tozali kuluka bisika bato oyo bazali kobimisa mbongo ya leta olie ya kufuta mpaka boye bango bazali kokitisa mbongo kote ya leta ale bazui ekomi ya bango. Donc bato wana na ba entreprise na bato ya leta oyo bako tindi bakenda ko taxe ko sala misala wana ver ba entreprise yango wana biso tubimisa ka bango tulakisi leta.
Mirai Kima ye azali moko ya bayi Ligue Congolaise contre la corruption likoko na mukuse atatuliete ata komikakata no mizali ebele mpenza kasi bala musaka bana mboka pona kanyaka likoko elandela kama kamu matali kanyaka na ba administration to na nzele ya bazuzi mpebi ya no mizali ebele biye basi bazui elobiye toyo kamire Kima.
To sia en place mekanisme moko to bengi kajak toluka kako sensibilize population nyonso po ba simplike na likambo angu toyambaka ba dossier ya modele na modele alors tozana commission d'études, tout ça, la quétude sur ma dossier, wana. Pe to landela kayango, nandela na administration, tope nandela na bazouzi, kino to, to zwa résultat.
Pour na mettre ça au link, yese, moko ya bayi li sanga ya ba femme juriste congolaise na ituka ya Congo central. A tali siete, na lingomba na bango, ba tia ba lanceur d'alerte, to ba beti mbela, mpo na kota li saka bango, soki nkokoso ezali na misala mia l'état. Alobi mpete, lingomba na bango, lisala kaete, boluki luki bo sale mampe, ebe la kambula matari, nantina ete eyanwe pesama.
To deploya mwa ba lanceur d'alerte na biso, bazali na ba structure ebele, oyo bazali soki kokoso ezali, ba signale biso, bongo biso to kozwa misapi na biso to dindisi na kati, pona koyeba, kosala ba enquête.
Kanyaka ezali bongo kope kisa ete mboka eke ne liboso. Yango wana, masanga ma société civile maye, masala kana maye matali, bokambi. Bolamu mpe bitumba na Kanyaka, makosangisa makasi elongo na lisungi na PNUD mpe ambasadi ya Suède poete batambola elongo na mvula matari na kobundisa Kanyaka. Natalie Sekabuoro Simurabiye pona VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Natalie Sekabuoro. Sikali na kanabiso na Bozindo, Marius Munga, mbi pona biso mokili mibeko Christelle Vonga pona kolobela, likambolitali mubeko pona lifuta li abaye bazwa mpasi na bitumba tolanda.
Honorable Christelle Vonga, mbote na yo.
Mbote ndeko Marius.
Merci mingi lokola ondimiko ya nola na mituna na biso lelo, to bengi opoto sola muke loa oyo ekwe na mesa ya Assemblée Nationale, oyo bozali ko sola ngo mikolo oyo, oyo na koyi koloba kozali parmi batu oyo, ba bundi lelo poke ekolo Congo démocratique ezwa mobeko oyo ba bengi réparation aux violences faites aux femmes. Est-ce que ko expliquer biso muke ezani loa oyo?
Merci beaucoup, Ndeko Marius. Intitulé à loi ESA, loi portant principes fondamentaux sur la réparation des victimes liées au conflit et des victimes des crimes contre l'humanité. Mmh. Et na sepelindo lobi makambo la violence sexuelle faite aux femmes parce que au début, idée vraiment ezaki yango. Idée ezaki ko sala loi moko sur les réparations et ba victimes sexuelles, des femmes victimes sexuelles. Mettons tout bandi ba travaux. Mon accueil, Nathan, Nathan, ba victime, bazaka, ba femme, ba victime, bazaba, ba enfant, et puis ba victime, bazape, ba papa. Alors, loi sur réparation, ya ba victime, et la loi, ou ba vota en mini, na ba pays, ou ba outi na ba conflit, ou ba outi na ba conflit, ya menene. Donc, ba pays, le quoi, ba Colombie, bazan la loi wana, ba votango, Afrique du Sud, ba vota loi wana, Congo Brazza, Centrafrique, Nigeria, ba pays vraiment, ou ba viva, ba guerre, na ba conflit, tant ou ba se met à retour d'une table, babé passali ou babé na justice transitionnelle, bayo kani babi toza en bossa, conflit et zon a dissousouté. Donc, au conflit et zon a dissousouté, et zan bapré. Et là, les gens m'ont ramené au photo sala. Notamment, il y a qu'au jeter regard côté à ma victime. Bateau batikali n'a pas séquelles, bateau batikali n'a pas défauts, bateau batikali psychologiquement atteint par ma conflit. Il faut une loi où ils ont à la barre. Mingi mingi na mibe kona biso ya Congo tozaki bongo na ba loi oyo tozaki mingi mingi na loi oyo ezo punir ba rebelle ezo punir ba assassin mais loi oyo etali vie ya ba victime après les conflits loi wana ezalaki te. Donc en d'autres termes loi wana ezapona ba victime
en principe loi ya boye singeli esali matango mboka ekomi na kimia. Bitumba zali lisusu te ba conflit ya ndenge na ndenge zali lisusu te nde bosali loi pona ko na landi otolobela ngo tout à l'heure réparation ya ba victime kasi ndenge nini boko ko misa loi alors que mboka na mboka ekolo Congo démocratique eza nanu na na komitungisa na ba conflit ya ndenge na ndenge.
Exactement, Papa Neko Marius, question posée, y a un appel à poser qui va professeur au Bazaki na comité à rédaction et à loi, y a un tout na bango, est-ce que justice transitionnelle il faut y a avant, tout si ça va conflit, ou bien faut y a après, ce qui va conflit et s'il y a. Dans le contexte, tout ça, on a un boyé. Oh, tout bengi, bah, conflit, normalement, bah, conflit armé, bah, conflit identitaire, bah, crime, oh, et salama, bon, on a un beau cannabis, et pour, il faut que l'on baque loi, oh, et à réparation, ils ont couvrir, bah, victime depuis 93. Depuis 1993, bah, on a un sobazaki, bah, victime liée au conflit, bah, aux ala couvert. Par loi Oyo. Évidemment, bah, conflit dans le silité vraiment na Est Amboka et peut-être même dans le centre, les lots, moni na Bandundu, conflit Ezali, conflit Moussous. tout le monde est au beau mikie, et si l'on a noté, mais, et qu'on qu'il interdire, bisoteto légiférer. Pour toi, et puis que loi, peso, qu'on bandit en haut, l'élo, ça veut pas dire que exécution en haut, et ça, la marra, à l'élo, non. Et ils auraient payé moins de temps, pour, il faut qu'on nous cabasse victime, il faut qu'on répertorie bango, il faut qu'on indemnise bango, il faut qu'on restitue bango, il faut qu'on réhabilite bango, c'est un processus. Et ce processus, il faut le commencer quelque part, il faut au bandango quelque part. L'élo, souhait na biso, eza que, bato, bas, nous savons na bango, eza que si ma mindouki, souhait na biso, eza que basi sa guerre, souhait na biso, eza que, ba cause et tribunaux, ba benga, ba identifié, ba bato wana nyonso bazo sala mabe, ba benga bango, ba katela bango mikano na mabe, ou bango ba sali, ba violence sexuelle, ba violation en droits humains, mais biso pe kote na biso, nous sala na biso pe, pour causer la tête, ozo sala pe simultanément, ya rolo ba ke, ba victime, ou ba zala ki touche na mama kamboyo, il faut pe kota la, comment venir bango en aide, comment pour réintégrer bango na société, pour pe sa bango li sou soupo sa ya pour vivre na mboka oyo.
Tant on a landa ki yo li boso ya ba kelimibe ko, ou lo ba ki makambo misato olobi loi oyo ifeza la compagnie na indemnisation restitution réhabilitation est-ce que okoyi ko bisabiso ezanini
ezaboy ba loi ya réparation il faut ezana mibe ko misato mibo ko liboso ezabon ba bengi indemnisation à partir du moment où biso tolobi ke o ba ugande ba kota na mboka na biso ba Rwanda mutu ba ki ko agresser ba kota na mboka na biso la responsabilité oyo ya bato bazana likolo ya na kati ya mboka na biso o bazaki touché o bazaki violé o bazaki tué l'état a sa part de responsabilité donc à partir du moment où il est akokaki ko protéger bato na été bana na été alors azana devoir ya ko indemniser bango ya ko lobana ke na ngai l'état au pays qui n'a pouvoir n'a protégé on a protégé qui était donc le col a eu aujourd'hui l'icama voilà on a la pression mon métier oyo pendant et longola onyo soto vivre mais et pays ça eu quand même atteint un pas ya kobande la vie donc indemnisation si qu'on a le baki que ce qui indemnisation ya mbongo ezate et qu'on ça la mapé na ba manière mususu c'est à dire l'état a koko tchapé en jeu atie ba terre agricole surtout dans ba domaine où ezate peut-être en intérieur ya pays où ba crime les kamakasi l'état koko tchapé na disposition ya bateau au bazar qui touché atie li bango ba terre agricole alobi voilà à partir à l'élo ba terre où ezate ya bino bo bando ça la bilanga la bino awa par rapport ya indemnisation dans un mbongo té mais dans ba terre ya koupé sa bino. Et ça peut voir il y a une solution. Ensuite, l'État a occupé Koloba. Bon, yo za jeune fille, on a 18 ans, papa, yo on a 30 ans, au vivant qui va atrocité, ngai l'État n'a pas de indemnisation, n'a pas qu'il inscrire yo na université. Autant l'université, mon coup fout à te, autant l'université, au félé. On a, et puis ça y a quand même matière que lobby ozala. Donc, aux bourse, peut-être il y a 5 ans, au Kotanga, au Félé, dans l'université. C'est une forme d'indemnisation. Alors, ensuite, il y a une deuxième idée, au Tobengi Bongo, restitution. Restitution, et ça, aux zones, c'est la moutou, au Ezala qui y a yé. De Comarius, Nambo Cannabis, Sotozan a plus de 2 millions de déplacés internes, pas réfugiés, mais pas déplacés. C'est-à-dire, moutou à l'ongwa ituri, akimi na seboué, moutou à l'ongwe bunagana, akimi na wuchuru, baza na bas, ma bakan ya ba déplacé, baza e belé makasi. Et tant moutou ko lobake, biso, loi ya ba victime ya restitution yé, l'ingé lobake, l'état fausse wa victime wana, azongi sa yé na village na yé. Et na rozongi sa yé na village na yé, so ki bakaz na ba mweza ki brûlé, ezaki ya kozika, il faut l'état tonga, so ki hôpital ya village, ezaki, ya ko beba il faut l'état à tomber donc c'est ça la restitution ya ozom c'est la moment où ezala ki bon ya souka eza bongo réhabilitation eza bato le quoi ba victime mais bazui na soni victime musu so akoko ozala kenda ki peut-être ba buka ki liboko azana besoin ba soin mais victime musu eza ba viola ki e pas 20 personnes et victime wana ya zana posa amona psychologue au-delà na obopé ça est mbongo au-delà nda kuna e bozom ça est il faut bon bon ça est psychologue pour aider à longola eloko wana na mutu yango ba bengi bongo réhabilitation. Donc voilà, donc il y a Sony, il faut limiter contre les, la stigmatisation, la discrimination. Donc makamweze belin de commandes.
Pour nakosuki ça obengi yomoko loi o yobengi yango, c'est la loi de la femme congolaise, ali loi mobeko ya moi ya maman ya Congo. Pour nani obengi yango ndenge wana.
Na bengi yango loi ya maman Congo parce que sur les victimes 80% sont des femmes. Ba parmi ba victimes 80% eza bongo basi ba maman ba jeune fille na ba petite fille ni ba za bongo ba victime makasi ya likambo yango na lobaki na on a début que au départ tant que bana ko sa la loi o eza ki plus pour les femmes mais tant que yo mona to bité photo ça là ya nyonso poto moni pe mibali pe baza ki victime.
Ezalaki bongo mokeli mibeko Christelle Vwanga na koyonola na maimatali mobeko ya bosalisi ba ibazwaka mpasi. Ainoli na Marius Munga pe topesi ye matondo pona yango. Na sango ya mokeli lelo tulobaki lelo mokolo ya maponami ya katikati ya bokonzi ya Joe Biden awa na États-Unis. Nzokande mokambi ya M23 alobi lokola mbula matari ekolo Congo Démocratique elingi bitumba esenga lisusu te bisika M23 esimba na maboko. Matondo mingi na Lionel Gaima na Cornelius Tenor tukutana lubi puna manaka na biso ngai kombo na ngai Edi Isango.